ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით. დღეს 5 ივნისია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახალხო ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. შემდეგ ბიძინა რამიშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში იმართება ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, მასში არ მონაწილეობს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ძალიან წარმატებული იყო. თურქეთში დემონსტრანტები რამდენიმე ოფიციალური პირის გადაყენებას მოითხოვენ. სლოვენიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს პატიმრობა მიუსაჯეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში მიმდინარეობს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა მოიწვია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარების გამო. ხდომის დღის წესრიგით საბჭოს წევრებმა უნდა იმსჩელონ რუსი სამხედროების მიერ შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზე. პრეზიდენტს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევისკენ ბოლო დღეებში რამდენჯერმე მოუწოდეს მართველი კოალიციის წარმომადგენლებმა, ხოლო საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ გუშინ თქვა, რომ ხდომა მოწვეულია და მასში მონაწილეობა პრემიერ-მინისტრს შესთავაზა. მაგრამ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა უარი თქვა. მისი თქმით, ხდომის შესახებ გუშინ საღამოს შეაფთხობინეს და დღის გეგმა უკვე შედგენილი ჰქონდა.
მე როგორც ვიცი, ქვეყანაში არაფერი არ მოხდა რა გუშინ განსაკუთრებული და გუშინცი თუ ბოლო მომენტებს გავითვალისწინებთ, არაფერი სიახლე არ იყო. მე ჩემი გრაფიკი მქონდა გაწერილი და არ ჩანს მისი აუცილებლობა, რატომ ერთ დღეში ნიშნავენ და მეორე დღეს რამდენიმე საათის წინ გაცნობენ შეგრების შესახებ, მაშინ როდესაც 7 თვე არ იგრიბებიან.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს დღევანდელ ხდომასთან დაკავშირებით. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ძალიან წარმატებულს უწოდებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, რომელიც დღეს ბრიუსელში გაიმართა. როგორც ალასანიამ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უთხრა, ხდომაზე მაღალი შეფასება მიეცა საქართველოს თავდაცვის სფეროში განხორციელებულ რეფორმებს.
ნატოსთან ერთად ჩვენ ვიწყებთ დაგეგმას ახალ მისიაზე გადასვლის კუთხით, რომელიც იქნება განსხვავებული მისია თვისობრივად, არასაბრძოლო მისია, სადაც ბუნებრივია საქართველოს კონტინგენტი მიიღებს სხვა შემადგენლობით მონაწილეობას.
განაცხადა ალასანია. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, სტაბილური და დემოკრატიული საქართველო ევროატლანტიკური თანამეგობრობის ნაწილია. რასმუსენმა აღნიშნა, რომ ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებები კვლავაც ძალაშია და საქართველო გახდება ნატოს წევრი, როცა ის შეასრულებს წევრობისთვის საჭირო მოთხოვნებს. პრაღაში იმართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის შეხვედრა. შეხვედრამდე ზურაბ აბაშიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საუბრისას შეჯამდება დიალოგის დაწყებიდან დღემდე მიღწეული შედეგები, თუმცა ბუნებრივია გვერდს ვერ აუვლიან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხს. აბაშიძის და კარასინის დღევანდელი შეხვედრის ფონს ქმნის რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის რაშიდ ნურგალიევის განცხადება, რომ სერიოზული ყურადღება სჭირდება სამხრეთ ოსეთში საზღვრისპირა მცხოვრებ მოსახლეობას. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ოსური მედია იუწყება, რომ ნურგალიევმა ამში ნარსის განცხადება გააკეთა რუსეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მთავრობის წევრების შეხვედრაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. თურქეთში დემონსტრანტები მთავრობას მოუწოდებენ თანამდებობიდან გადააყენონ მერები და პოლიციის უფროსები. ქალაქებში, სადაც პოლიციამ ძალა გამოიყენა საპროტესტო აქციების დასაშლელად. ჯგუფ ტაქსიმის სოლიდარობის განცხადებით, მან ეს და სხვა მოთხოვნები წარუდგინა ვიცე-პრემიერ ბულენდ არინჩს დღეს ანკარაში ჩატარებულ შეხვედრაზე. მოთხოვნებს შორისაა გაუქმდეს სტამბულში ტაქსიმის მოედანზე პარკის ადგილას სამშენებლო პროექტის განხორციელების გეგმა. ამ მოთხოვნით სტამბულში პარასკევს გამართული აქციის წინააღმდეგ პოლიციის მიერ ძალის გამოყენების შემდეგ დემონსტრაციები სხვა ქალაქებსაც მოედო. როგორც უწყებიან დაიღუპა სულ ცოტა ორი ადამიანი. გამოსვლები დღესაც გრძელდება, მაგალითად სტამბულში. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ წყლის ჭავლი და კვამლის ბომბები გამოიყენა სტამბულში და ანკარაში აქციების დასაშლელად. ნავაზ შარიფი პაკისტანის ისტორიაში უპრეცედენტო მესამე ვადით იწყებს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობას. 63 წლის შარიფის ინაუგურაცია დღეს გაიმართა ისლამაბადში. მანამდე შარიფის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა ბოლხანს არჩეული პარლამენტის 254 წევრმა. შარიფი ხელისუფლებაში დაბრუნდა 13 წელიწადში მას შემდეგ, რაც ის სამხედრო გადატრიალების შედეგად გადააყენეს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან. სირიელი მიაბოხეები ადასტურებენ გავრცელებულ ცნობებს, რომ თავრობის ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი კუსაირზე, სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქზე, რომელიც ლიბანის საზღვართან მდებარეობს. ქალაქის სახება მოხვა თავრობის ჯარების თითქმის სამკვირიან იერიშს. სლოვენიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იანეს იანშას 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. ბრალდება უკავშირდება იანშას როლს 2006 წელს ფინეთის კომპანია პატრიასთან კონტრაქტის გაფორმებაში. სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ იანშა თანახმა იყო მის პარტიას მიეღო ფულადი პრემია, თუ ხელი მოეწერებოდა პატრიასთან კონტრაქტს. და ბოლოს მოსკოვში მეტროს ერთ-ერთ სოკოლნიჩესკის ხაზზე ხანძრის გამო 4500-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით დაშავდა 52 ადამიანი, 7 მათგანი საავადმყოფოში მოათავსეს. მოსკოვის მეტროპოლიტენის პრეს სამსახურის ცნობით ხანძარი მოკლე ჩართვამ გამოიწვია.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა არ მიიღო ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში. რეპორტაჟი ბრიუსელიდან, სადაც დასრულდა ნატოს ორდღიანი მინისტერიალი. ივნისი მწვანე თვე და საყოველთაო დასუფთავების აქცია საქართველოში. შემცირდა თუ არა დასაქმებულთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ აგრეთვე ოლკრეული დისკუსია, რომელიც ადამიანის უფლებების სახლის თემაზე გვექნება. ვისაუბრებ მდგომარეობაზე თურქეთში და გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ხუთ ივნის პრემიერ-მინისტრმა მონაწილეობა არ მიიღო ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში და მიზეზად დატვირთული სამუშაო განრიგი დაასახელა. იმის გამო, რომ ხანგრძლივი უმოქმედობის კვალდაკვალ საგანგებოს ხდომის გამართვის საფუძველი ვერ დაინახა, ბიძინა ივანიშვილმა დღის გეგმები არ შეცვალა და ამ კონტექსტში კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა ნაციონალური მოძრაობა. როდის და რატომ იქცა უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევის საკითხი პოლიტიკური დაპირისპირების საგნად? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა საქართველოს პრეზიდენტმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით 5 ივნისისთვის რომ მოიწვია, ამის შესახებ 4 ივნის საღამოს გახდა ცნობილი. როგორც უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრს, ხდომაში მონაწილეობა უნდა მიეღო პრემიერ-მინისტრსაც, თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა ხდომის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე განაცხადა, რომ ის გეგმებს არ შეცვლის ხელოვნურად დაჩქარებული პროცესების გამო.
მიზეზი მარტივია ძალიან. უშინ საღამოს 7 საათის შემდგომ თათბირზე შემომიტანეს მას სასწრაფო განცხადება, რომ იკრიბებიან დღეს. მე როგორც ვიცი, ქვეყანაში არაფერი არ მოხდა, გუშინ განსაკუთრებული და გუშინცი თუ ბოლო მომენტს გავითვალისწინებთ, არაფერი სიახლე არ იყო. მე ჩემი გრაფიკი მქონდა გაწერილი და არ ჩანს მისი აუცილებლობა, რატომ ერთ დღეში ნიშნავენ და მეორე დღეს რამდენიმე საათის წინ გაცნობები შეგრების შესახებ. მაშინ როდესაც 7 თვე არ იკრიბებიან, ეს სტრუქტურა ღებულობს ხელფასებს ბიუჯეტიდან და გაუგებარი ამდენ სათომ არ ახერხებდნენ შეგრებას და ჩვეულებრივი სტილია წინა ხელისუფლების ჯერ არაფერს არ აკეთებენ მერე რატომღაც სასწრაფოდ მოისურვეს და რამდენიმე საათის წინ შეგვატყობინეს ამის შესახებ
პრემიერ-მინისტრმა ისევე როგორც მისი გუნდის წევრებმა ერვნული უშიშროების საბჭო და მისი მდივანი გიგა ბოკერია უმოქმედობაში მანამდეც არაერთხელ დაადანაშაულეს. მაგალითად, 4 ივნის პალიტრა ტივის ეთერში ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ერვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი საკუთარ საქმეს არ აკეთებს, ხელფას პრაქტიკულად არაფერში იღებს და მხოლოდ ლობისტებთან ურთიერთობით არის დაკავებული. რა მნიშვნელობა აქვს მერა დამოკიდებულება მაქვს უშიშროების საბჭოს სტომების მოწვევის მიმართ? საბჭომ უნდა იმოქმედოს ისე, როგორც ამას მას კონსტიტუცია და კანონი ავალებს. განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერია აღნიშნა 4 ივნის გამართულ ბრიფინგზე, პრემიერ-მინისტრმა როგორც ჩანს არ იცის, რომ აქტიურობა მასაც მოეთხოვებოდა.
ბატონ პრემიერ-მინისტრი როგორც ჩანს არ მიატოვებს ინფორმაცია და მან თავად არ იცის, რომ უშიშროების საბჭოს ერთ-ერთი საკონდულ წევრი თვითონ არის და მისი პოლიტიკური გუნდი არის თავად წევრები უშიშროების საბჭოს, ანუ პრეზიდენტი უშიშროების დივანი მეც, მაგრამ შემდგომ პრემიერ-მინისტრი და მისი მთავრობა. ამიტომ მათთან შეთანხმების გარეშე რატო და როგორ მოჩატარდეს უშიშროების საბჭოს ფორმა, ეს ყოველთვის გაუგებარი, მაგრამ რახან ამ ტიპის გზა ერთშია პრემიერ-მინისტრს ამცოხაროდ და რახან მან არ იცის განსხვავება უშიშროების საბჭოს აპარატსა და თვითონ უშიშროების საბჭოს შორის, მე წარმოვადგენ აპარატს. უშიშროების საბჭო ეს არის საქართველოს მთავრობის საკვანძო ნაწილი.
თუმცა ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონის მიხედვით საბჭოს სხდომას იწევს საქართველოს პრეზიდენტი და ბევრს სავსებით ლოგიკურად ეჩვენება, რომ მას ამის გაკეთება 5 ივნისის მსგავსად წინა თვეებში შეეძლო. სხდომის თავმჯდომარე ასევე საქართველოს პრეზიდენტია, ხოლო ამ სხდომებს ამზადებს პრეზიდენტის თანაშემწე, ანუ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი. კანონის თანახმად ის ასევე უზრუნველყოფს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მუშაობის ორგანიზებას. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო პრეზიდენტის უმაღლესი სათათბირო ორგანოა, რომლის ყურადღების ცენტრში ექცევა ქვეყნის თავდაცვასთან თუ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები. ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონის მესამე მუხლის თანახმად, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი. ამასთან სხდომების მუშაობაში უშუალოდ მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომაზე დასაწრება შეიძლება მოიწვიონ სხვა პირებით, ისევე როგორც ეს 5 ივნისის შემთხვევაში მოხდა. მუდმივი მოქმედი ორი წევრი, კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი, არ იმყოფებიან საქართველოში. ვაშინგტონში მყოფმა მაია ფანჯიკიძემ და ბრიუსელში მყოფმა ირაკლი ალასანიამ სხდომის გადადება მოითხოვეს, თუმცა ეს წინადადება არ გაიზიარა საქართველოს პრეზიდენტმა. მინისტრები 5 ივნისის სხდომაზე მოადგილეებმა შეცვალეს, დანარჩენებმა კი ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის მსგავსად სხდომაზე დასწრების ნება მისი დანიშნიდან მალევე გამოხატეს.
მონაწილეობას მივიღებ და მართლა მაინტერესებს უშუების საბჭოს ნამ მუდმივ წევრს, რომ დღემდე ვერ მოხერხდა უშუების საბჭოს სხდომის ჩატარება. ძალიან მეური თემაა, რომელზეც მართლაც უშუების საბჭოს ფორმატით საჭიროა მსჯელობები. სამწუხაროდ ასეთი სხდომა ჩატარებული არ ყოფილა.
ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომების მოწვევის თემა გასულ კვირაში და კერძოდ ჩაბაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა გააქტიურა. 1 ივნისს მან ახალ მთავრობას თანამშრომლობა შესთავაზა და ურჩია გაეგრძელებინათ უშიშროების საბჭოს სხდომები, თუმცა როგორც პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, პრეზიდენტმა ეშეთავაზება უშიშროების საბჭოს უმოქმედობასთან დაკავშირებული საყვედურების კვალდაკვალ გაახმაურა. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინიციატივით ივნისი მწვანე თვედ გამოცხადდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მთელი თვის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით არაერთი გარემოს დაცვითი ღონისძიება გაიმართება. გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს, 5 ივნისს, ასევე ცნობილი გახდა, რომ ამ ღონისძიებებს 16 ივნისს ყველაზე მასშტაბური დასუფთავების აქცია დააგვირგვინებს. მასში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან ერთად მონაწილეობას სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მიიღებენ. გარემოს დაცვის მინისტრის ხათუნა გოგალაძის განცხადებით, აქციაში მონაწილეობის სურვილი 10,000-ზე მეტმა მოხალისემ გამოთქვა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით.
საქართველოს ოფლიოსთან ერთად 5 ივნის გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღიდან მოყოლებული გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მწვანე თვეთ გამოცხადებული ივნისის განმავლობაში ბუნების დასაცავად არაერთი ღონისძიება ჩატარდება. მათგან ყველაზე მასშტაბური მაინც 16 ივნისის დასუფთავების აქცია იქნება, რომელშიც მონაწილეობას სახელმწიფო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო კომპანიები, საგანმანათლებლო ორგანიზაციებიც მიიღებენ. თბილისსა და საქართველოს ყველა რეგიონის დასუფთავებაში კი 10,000-ზე მეტი მოხალისე ჩაერთვება. ნარჩენის ურნაში ჩაგდება, როგორც აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, სულ 4 წამი დასჭირდება.
ჩვენი მიზანია, რომ დღეს საზოგადოება, საქართველოს თვითონ მოქალაქეს სხვადასხვა არხების საშუალებით, ესე იგი ტელევიზია თუ სხვადასხვა კამპანიები ესმოდეთ გარემოს დაცვის შესახებ, იმას განდაგავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს თემა. ადამიანებს ძალიან დიდი წვლილის შეტანა შეუძლიათ როგორც გარემოს დაცვითი პრობლემების შექმნის, ასევე მათი მოგვარების და გადაჭრის თვალსაზრისითაც. შესაბამისად, მათი აზრის, თვითონ ჩვენთაგან ეს აზრის ფორმულირება, რომ რა შეგვიძლია, ეს რომ ჩვენია გარემო, ტყე, დინარე, წყალი, ჰაერი, ეს ჩვენია და თვითონ ჩვენთაგანა უნდა მიხედოთ ამ ჩვენს გარემოს ისე, როგორც ჩვენს საკუთრებას.
აცხადებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს 5 ივნისი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 1952 წელს დააწესა. 2013 წელს ამ დღის დევიზი გახდა: დაფიქრდი, მიირთვი, დაიცავი. გაეროს გარემოს დაცვითი პროგრამისა და გაეროს კვებისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის საინფორმაციო კამპანიაც წელს საკვების არამიზნობრივი ხარჯვის წინააღმდეგაა მიმართული. მიუხედავად იმისა, რომ დედამიწაზე მცხოვრები 7 მილიარდი ადამიანის გამოსაკვებად საკმარისი რესურსი არსებობს, მოპოვებული და წარმოებული საკვების მესამედი უსარგებლოდ იკარგება. გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მწვანე თვის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებში აქტიურ მონაწილეობას კულტურის სამინისტროც მიიღებს. კულტურის მინისტრი გურამ ოდიშარი ამბობს, რომ სახელმწიფომ თითოეული ხე უნდა დაიცვას.
ამ რამდენიმე წლის წინ თურქეთში ერთ-ერთ ქალაქში დააჯილდოვეს ხე, ეს იყო მარტო ხე, მის გარშემო იყო წინათ განაშენიანებული ხე უზარმაზარი და ერთადერთი ხე გადარჩა და ის დიდი ჯილდო მიართვეს, მედალი უზარმაზარი, რომელსაც ეწერა: ეს შენ ერთადერთს გადარჩენილს ყინვას, გვალვას, ნაჯახს, ადამიანის უგუნურებას. და სწორედ ჩვენ კულტურის სამინისტრო და გარემოს დაცვის სამინისტრო მიზნა დავისახეთ, რომ აი ასე დავეხმაროთ ჩვენს ბუნებას, თითოეულ ხეს, და რაც მთავარია, როდესაც ვამბობთ, რომ აი კულტურული ადამიანია, ადამიანზე უპირველეს ყოვლისა გამოვლინდება როგორ უყვარს თავისი ბუნება, თავისი გარემო.
პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილიც ამბობს, რომ 2013 წელი რეფორმების წლადაა გამოცხადებული. ამ წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს გარემოს დაცვის სამინისტროს რეფორმირების პროცესი. გარემოს დაცვის საკითხებზე მოსმენები კი პარლამენტის შესაბამის კომიტეტშიც დაიწყება. გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების პარალელურად კვლავაც გრძელდება ხელმოწერები სამოქალაქო პეტიციაზე, რომელსაც ხელს არაერთი გარემოს დამცველი და ის ადამიანი აწერს, ვინც მაისის ბოლოს გუდაური კობის გზაზე მდებარე ტრავერტინების დაზიანების ფაქტმა აღაშფოთა. პეტიციის ავტორები ამ ფაქტს ვანდალურ აქტად აფასებენ და აცხადებენ, რომ ამით შეუქცევადი ზიანი მიადგა საქართველოს ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების გამორჩეულ ობიექტს. პეტიციის ხელმომწერები მოითხოვენ საქართველოს მთავრობამ სწრაფად და ეფექტურად გამოიძიოს მომხდარი. პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მიიღოს კანონპროექტი ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ. ამის საპასუხოდ გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე ამბობს, რომ სამინისტროში უკვე შეიქმნა ზედამხედველობის კომისია, რომელიც უახლოეს მომავალში განიხილავს არა მხოლოდ დაზიანებული ტრავერტინის, არამედ სხვა ადგილების ბუნების ძეგლად გამოცხადების საკითხსაც. ტრავერტინების დაზიანების ფაქტს დიდ შეცდომად აფასებს გიორგი ცაგარეიშვილიც.
მე ფიქრობ, ტრავერტინებთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი შეცდომა დაშვებული იმ უწყების მიერ, ვინც განახორციელა ეს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. წარმოვიდგინოთ, რომ გარემოს დაცვის საერთოდ არ არსებობს და ჩვენ აქ არ ვარსებობთ. ეს რას ნიშნავს? ეს ვინმე საძლევს იმის საფუძველს, რომ მიადგეს და ესეთი უნიკალური ბუნების ძეგლი მოსპოს და დაანგრიოს?
მისი თქმით, შესაძლოა გარემოს დაცვის შესახებ კანონსა და სხვა ნორმატიულ აქტებში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარე საპარლამენტო სესიების დასრულებამდე შევიდეს. ცაგარეიშვილი საზოგადოებას მშენებლობების დროს შეცდომების დაშვების თავიდან აცილების მიზნით ზედამხედველობის გამკაცრებასაც პირდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ვისაუბრებთ უმუშევრობის თემაზე. შემცირდა თუ არა დასაქმებულთა რაოდენობა წინა წელთან შედარებით? ამ შეკითხვაზე განსხვავებული პასუხი აქვს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას. ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით 2013 წლის პირველ კვარტალში სამსახური კერძო სექტორში დასაქმებულმა 42000 მოქალაქემ დაკარგა, ასევე 26% შემცირდა საქართველოსში წარმოებული პროდუქციის მოცულობა, თუმცა ოპოზიციის მიერ მოტანილ ამ მონაცემებს ხელისუფლება ეჭვის ქვეშ აყენებს და პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. ოპოზიციის არგუმენტებს არც საქსტატის ხელმძღვანელი იზიარებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რა ვითარებაა დასაქმების თვალსაზრისით საქართველოში, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები უმუშევრობის მაჩვენებლის ზრდასა და ეკონომიკის ვარდნას მთავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით 22%-ითაა შემცირებული ბიზნეს სექტორის ბრუნვა. ჯაფარიძის თქმითვე, არასწორი ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში უფრო მეტი ადამიანი დაკარგავს სამსახურს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევენ, რომ ნეგატიური დინამიკის მთავარ მიზეზს წარმოადგენს მთავრობის ურთიერთ გამომრიცხავი და არა თანმიმდევრული პოლიტიკა ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებაში. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა, როგორც სამუშაო ადგილების შექმნაზე ორიენტირებული პოლიტიკური ძალა, სთავაზობს ხელისუფლებას შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს.
მოხდეს გადასახადების დაწევა, როგორც ეს იყო დაგეგმილი 2012 წელს დეკემბერში საგადასახადო კოდექსში მიღებული ცვლილებებამდე. მეორე, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია და ასევე გამოცხადდეს ამნისტია ეკონომიკურ ხასიათის დანაშაულზე, რომელიც ჩადენილი არის 2013 წლის 1 იანვრამდე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს დაცულობის განცდა ქართულ ბიზნესში და ამიტომ სასამართლოს ნებართვის გარეშე არც ერთ სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოს არ უნდა ქონდეს უფლება შევიდეს საწარმოში და შეამოწმოს.
ზურაბ ჯაფარიძის ამ შეთავაზებასა და წარმოდგენის სტატისტიკურ მონაცემებს ფინანსთა მინისტრი გამოეხმაურა. ნოდარ ხადურის თქმით, გადასახადების მობილიზების მაჩვენებელი შემცირება გამოიწვია წინამორბედი მთავრობის მანკიერმა პრაქტიკამ, წინსრებით აეკრიბა გადასახადები.
დღეს გარდა სხვა გადასახადებიც არის ზედმეტად ამოღებული. მაგალითისათვის გეტყვით, ზესტაფონის რაიონში მუშაობს ერთ-ერთი მსხვილი საწარმო, არ ვიტყვი რომელი. ამ საწარმოს შარშან გადაახდევინეს 1,200,000 ლარი ქონების გადასახადი ზესტაფონის ადგილობრივ ბიუჯეტში ზედმეტად. ის ფული არჩევნების წინ მოხმარდა ფასადების შეკეთებას და შეღებვას და კიდე რაღაცა პროცესებს. წელს საწარმო ამბობს, რომ მე ამფოს აღარ გადავიხდი, იმიტომ რომ შარშან ორმაგი გადავიხადე და წელს აღარ ვაპირებ, რომ გადავიხადო ეს გადასახადი. 351,693 საწარმოს აქვს ზედმეტობა.
ნოდარ ხადურის თქმით, ასევე არასწორია ის მეთოდიკა, რომლის მიხედვითაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა უმუშევრობის მაჩვენებლის ზრდა დააფიქსირეს.
ეს დაახლოებით იგივეა ქორწილების რაოდენობა შაბათს და სამშაბათს რო შევადაროთ ერთმანეთს. შედარებადი უნდა იყოს, ანუ შაბათი შეიძლება შეადარო შაბათს, პირველი კვარტალი შეიძლება შეადარო პირველ კვარტალს და არ შეიძლება პირველი კვარტალი მეოთხე კვარტალს შეადარო. ესეც ხო, მაგრამ მე ხო არ ვამბობ, რომ ძალიან წარმატებული პირველი კვარტალი გქონდათ, ხო არა? მაგრამ ეს არის ის, რაც იყო. ნაციონალური მოძრაობის მართველობის 9 წლის განმავლობაში საქართველოში სამუშაო ადგილების რაოდენობა შემცირდა 160,000.
ვითარებაში გასარკვევად რადიო თავისუფლება საქსტატის ხელმძღვანელს ზაზა ჭელიძეს დაუკავშირდა. ზაზა ჭელიძის თქმით, პირველ კვარტალში ბიზნეს სექტორში ბრუნვამ და გამოშვებული პროდუქციის მოცულობამ შეადგინა შესაბამისად 8,600,000,000 და 4,330,000,000 ლარი, ხოლო დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა 48,000.
მაგრამ პირველი კვარტალი სტატისტიკურად მეოთხე კვარტალს არ დარდება. პირველი კვარტალის შედარება მეოთხე კვარტალთან შეუძლებელია დაახლოებით იგივეა, რომ შევავდგეთ და შევადაროთ მაგალითად ყურძნის მოსავალი რამდენი იყო შემოდგომაზე და ყურძნის მოსავალი რამდენი არის გაზაფხულზე. იმიტომ გაზაფხულზე ყურძნი არ მოდის. ამიტომ ჩვენ რომ გავაკეთოთ ზუსტი სტატისტიკური შედარება, კვარტალი უნდა შევადაროთ ანალოგიურ კვარტალს. ამიტომ პირველი კვარტალი 2013 წელს უნდა შევადაროთ 2018 წლის პირველ კვარტალს. თუ შევადარეთ 2013 პირველ კვარტალს 2018 პირველ კვარტალთან, იქ ნახავთ, რომ ყველა მონაცემში არის ზრდა.
ზაზა ჭელიძის თქმით, 2012 წლის პირველ კვარტალში დასაქმებული იყო 47,000 ადამიანი, ხოლო 2013 წლის პირველ კვარტალში 48,500, ანუ 1500-ით მეტი. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ ამგვარი მაჩვენებლით კმაყოფილი ვერ იქნება ვერც ხელისუფლება და ვერც საზოგადოება. ამის ძირითადი მიზეზი კი მანკიერი საბანკო სისტემა და ბიზნესის დაწყებისათვის საჭირო პირობების არარსებობა.
ადამიანებს არ შეუძლიათ დაიწყონ მუშაობა. თუ არ შეუძლიათ მუშაობა, უმუშევრობა საიდან უნდა გაქრეთ? ხელისუფლების დონეზე სახელმწიფო სტრუქტურები პირიქით შესამცირებელია. სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ ეფექტურ მმართველობას ამდენი ხალხი არ ჭირდება. მოკლედ, ადამიანი მიტოვებულია ღვთის ანაბარა, არანაირი ინფრასტრუქტურა არსებობს ხელშემწყობი, თუ რაღაც გავლენია ეს ჯგუფის წევრი არ არის და ვიღაცა არ ფარველობს, ვერაფერს ვერ აკეთებს, ჯერჯერობით პირობები ქვეყანაში ბიზნესის კეთებისთვის ძალიან ცუდია.
დემურ გიორხელიძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა, მასში საუბარი ჰქონდა უმუშევრობის პრობლემაზე საქართველოში. ახლა კი დაპირებისამებრ ბრიუსელში გადავინაცვლებთ. იქ ახლა სატელეფონო ხაზზე არის ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობა ლიკლიკაძე. ბრიუსელში დამთავრდა ნატოს თავდაცვის მინისტრების ორდღიანი შეხვედრა, რომლის ბოლოს საქართველო ნატოს კომისიის სხდომა გაიმართა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია კმაყოფილი დარჩა კომისიაზე მოსმენილი შეფასებებით და მათ უწოდა ძლიერი ნაბიჯი გადადგმული ნატოს სტრუქტურებთან დაახლოებისკენ და ნატოში გაწევრიანებისკენ. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა საქართველოს ნატოს ერთ-ერთი მტკიცე მხარდამჭერი უწოდა. მან გაიხსენა საქართველოს მისწრაფებაც გახდეს ნატოს წევრი, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებას ადამიანის უფლებების და უმცირესობების პატივისცემისკენ მოუწოდა. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე ნატოს გენერალური მდივანი გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრების თემასაც. უფრო დაწვრილებით მოგითხრობთ კობა ლიკლიკაძე.
მიძინა ორდღიანი ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა დასრულდა და დასრულდა დღეს ის ავღანეთის თემაზე გამართული მსჯელობით და საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომით, რომელიც დაცულად დახურულ ფორმატში მიმდინარეობდა და ტარდებოდა. თუმცა სხვამიდან გამოსული თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, როგორც ჩვენ რადიო მსმენელებს უთხარი, არ მალავდა თავის კმაყოფილებას. ამ კმაყოფილების მიზეზი კი რეალურად არსებობდა ნატოში, სადაც ბევრი საკებარი სიტყვა გაისმა საქართველოს სრულისადმი, განსაკუთრებით ავღანეთის უსაფრთხოებაში და ასევე რეფორმებისაკენ გადადგმული ნაბიჯები. ძირითადად, როგორც ჩანს, მაინც პოზიტიურად შეფასდა დინამიკა, პოლიტიკური პროცესის დინამიკა საქართველოში და ირაკლი ალასანიამ აი ამ შეფასებების საფუძველზე რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში შეაჯამა კიდევაც საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომა.
ძალიან წარმატებულად დასრულდა ნატო საქართველოს კომისია თავდაცვის მინისტრების დონეზე. მაღალი შეფასებები მიესა საქართველოს თავდაცვის კუთხით განხორციელებული რეფორმების შეფასებისას. ასევე ძალიან ძლიერი მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის კუთხითაც და ბოლო ნაბიჯები, რაც რუსეთმა გადადგა, ძალიან მკაცრად იყო შეფასებული, როგორც ნატოს გენერალური მდივნის, ასევე სხვა მინისტრების მხრიდან, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მხრიდანაც. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო ერთი ძლიერი ნაბიჯი გადადგმული ჩვენი დაახლოებისკენ ნატო სტრუქტურებთან და საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისკენ.
განსადა ირაკლი ალასანიამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა მინისტერიალის ბოლოს გამართა პრესკონფერენცია და საგანგებოდ გაამახვილა ყურადღება საქართველოს ნატოს კომისიის სხდომაზე. მან განაცხადა, რომ მოუთმენლად ელის მომავალს, როცა საქართველოს ალიანსში იქნება, ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებები კვლავ ძალაშია. საქართველო გახდება ნატოს წევრი, როცა ის შეასრულებს წევრობისთვის საჭირო მოთხოვნებს. ნატოს გენერალური მდივანი ძირითადად, ასე ვთქვათ, კომპლიმენტებით შემოიფარგლა. გააკვირით ახსენა მან ადამიანის უფლებების და ეროვნული და სხვა უმცირესობების უფლებების პატივისცემა, რაც არის ვალდებულება საქართველოს ხელისუფლებისათვის. არსად ჩანდა ის კრიტიკა, რომელიც თუნდაც ისმოდა ნოემბრის ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე პრაღაში, როცა ანდერს ფონ რასმუსენი მკაცრად აკრიტიკებდა საქართველოს ხელისუფლებას და ცოტა რაღაცნაირად, რომ ინტრიგა შემეტანა აი ამ შვიდ სტილში, პოლიტიკურ სტილში. მე ნატოს გენერალურ მდივანს დაუსვი შეკითხვა, თუ რას ფიქრობს ის კონკრეტულად საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებაზე, რომლის მიმართაც წაყენებულია სამი ბრალდება. ფიქრობს თუ არა ის და ახმაში მაინც თუ უშვებს იმას, რომ ეს შესაძლებელია გავდეს უკრაინას და ეს იყოს პოლიტიკური ოპონენტების დევნა? ანდერს ფონ რასმუსენის პასუხი იყო ძალიან დიპლომატიური.
We are following these developments with great concern.
ამ მოვლენებს დიდი შეშფოთებით ვადევნებ თვალს. ცხადია, არ ვაპირებთ საქართველოს სამართლებრივ ან სასამართლო საქმეებში ჩარევას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან დღევანდელი შეხვედრისას მკაფიოდ ვთქვი და მანაც ასევე მკაფიოდ განაცხადა, რომ თავისთავად იგულისხმება, რომ საქართველოს ხელისუფლება სრულად სცემს პატივს კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს და უზრუნველყოფს პროცესის შესაბამისად წარმართვას. არ დამიმალავს, რომ პოლიტიკურად მოტივირებული დაპატიმრებების ყოველგვარი ეჭვიც კი გამორიცხული უნდა იყოს და საქართველოსგან ჩვენ ამ ფუნდამენტური პრინციპების ერთგულებას მოველით.
We expect Georgia to live up to those fundamental principles.
Განცხადა ნატოს გენერალ-მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად და ბოლოს ჩვენი რეპორტაჟის ბოლოს ვიტყვი, რომ ივნისის ბოლოს საქართველოსში, კერძოდ ბათუმში, ჩატარდება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კონფერენცია და ასევე ჩრდილოატლანტიკური პარტნიორობის საბჭოს მთელი შემადგენლობა იქნება ჩამოსული საქართველოში ანდერს ფონ რასმუსენის ხელმძღვანელობით. ირაკლი ალასანიამ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ნატოში საქართველოს ახალი ელჩი წარადგინა ლევან დოლიძე, მისი ყოფილი მოადგილე დაიკავებს საქართველოს წარმომადგენლის პოსტს ნატოში. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
ეს გახდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუსელში, სადაც ნატოს ორდღიანი მინისტერიალი დასრულდა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. თბილისის დროით 18:30 შესრულდა. ახლა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელსაც შემოგთავაზებთ მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოიწვია ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარების გამო. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიანი ძალიან წარმატებულს უწოდებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას, რომელიც დღეს ბრიუსელში გაიმართა. ხოლო პრაღაში იმართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინის შეხვედრა. ამ შეხვედრის ფონს ქმნის რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილის რაშიდ ნურგალიევის განცხადება, რომ სერიოზული ყურადღება სჭირდება სამხრეთ ოსეთში საზღვრის პირას მცხოვრებ მოსახლეობას. თურქეთში დემონსტრანტები მთავრობას მოუწოდებენ თანამდებობიდან გადააყენოს მერები და პოლიციის უფროსები ქალაქებში, სადაც პოლიციამ ძალა გამოიყენა საპროტესტო აქციების დასაშლელად. ნავაზ შარიფი პაკისტანის ისტორიაში უპრეცედენტო მესამე ვადით იწყებს პრემიერ-მინისტრის პოსზე მუშაობას. სირიელი მეამბოხები ადასტურებენ გავრცელებულ ცნობებს, რომ თავობის ჯარებმა აღადგინეს კონტროლი კუსაერზე, სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქზე, რომელიც ლიბანის საზღვართან მდებარეობს. სლოვენიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იანეს იანშას 2 წლით პატიმრობა მიუნსაჯეს კორუფციაში ბრალდების საფუძველზე. მოსკოვში მეტროს ერთ-ერთ სოკოლნიჩესკის ხაზზე ხანძრის გამო 4500-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ვაშინგტონში გაკეთებული განცხადებით ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების მრჩეველი ტომ დონილონი ამ თანამდებობიდან გადადგება მას შეცვლის გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი სიუზან რაისი.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვების წინ ჩვენ საუბარი ქონდა ნატოში, ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი და მისი სიუჟეტი შეეხებოდა ნატოს ორდღიან მინისტერიალს. ჩვენ შემდეგ სიუჟეტშიც ნატოზე გვექნება საუბარი, ოღონდ სხვა ასპექტით. საქართველოში გრძელდება ნატოს კვირეული, რომლის ორგანიზატორია ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი. მხარდამჭერი კი სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. კვირეული 3 ივნისს გაიხსნა და მის ფარგლებში 10 ივნისამდე დაგეგმილია არაერთი გამოფენა, კონკურსი და დებატები. კვირეულის ეგიდით ჟურნალისტებისთვის ჩატარდა სპეციალური სემინარი, რომელსაც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც დაესწრო. ახლა სწორედ მის სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
თბილისში 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა სემინარი ქართველი ჟურნალისტებისთვის სახელწოდებით ნატოს პოლიტიკა და დღის წესრიგი. ჟურნალისტებს საქართველოში ვიზიტად მყოფი ნატოს გენერალური მდივნის წარმომადგენელი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი შეხვდა. აპატურაი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციის გზაზე 2 მთავარი გზავნილი გააჟღერა. ესაა დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება და მომავალი არჩევნების სამართლიანად ჩატარება. აპატურაიმ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზეც ისაუბრა, მაგალითად რუსეთის ფედერაციის და საქართველოს ურთიერთობების პერსპექტივაზე. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ალიანსი პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს პოზიცია არ გადაიხედება. ჟურნალისტებს შეხვდნენ საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ანალიტიკოსები. დაისვა უამრავი კითხვა ნატოს მისიის, მისი გაფართოების პერსპექტივის, გლობალური უსაფრთხოების, ნატო-რუსეთის ურთიერთობების შესახებ. სახელმწიფო მინისტრმა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა ისაუბრა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ და გადასადგმელ ნაბიჯებზე, რომელიც ალიანსში ინტეგრაციის ფედერაციისგან არის მიმართული. მისი აზრით ამ გზაზე მედიის როლი საზოგადოების ინფორმირების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.
თუკი ვინმეს უნდა კონდეს ედმიტევნით ზუსტი ინფორმაცია, ეს არიან ჟურნალისტები, მათ შემდგომში უნდა აცნონ საზოგადოებას რა ღონისძიებები ტარდება, რას ეხება საერთოდ ზოგადად რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ნატოში, ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით.
ჟურნალისტებისთვის საზაფხულო სემინარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტეგრაცია გზა ნატოსა და ევროკავშირისკენ მეოთხე წელია ატარებს. სემინარებში მონაწილეობენ ცენტრალური და რეგიონული მედიის ჟურნალისტები, ტელევიზიის, რადიოს, ბეჭდური და ონლაინ მედიის წარმომადგენლები. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციაც ჟურნალისტების მიერ არის შექმნილი და მისი მთავარი მიზანია არასამთავრობო სექტორის მედიის და საზოგადოების ინფორმირება ნატოს და ევროკავშირის შესახებ. პროექტის ხელმძღვანელი რუსუდან ვაშაკიძე აცხადებს, რომ უნივერსიტეტებში ჟურნალისტებს არ ასწავლიან საერთაშორისო ორგანიზაციების პოლიტიკას, ამიტომ ეს დანაკლისი ასეთი სახის სემინარებით ივსება.
პოლიტიკური ჟურნალისტიკა, თუმეტეს საერთაშორისო ჟურნალისტიკა მოითხოვს სხვა კომპეტენციებს. როდესაც შენ მომზადებული ხარ, რესპონდენტი უკვე პატივისცემით არის შენს მიმართ გამსჭვალული და გადაწყვეტოთ, რომ მოდით ავიღოთ ეს მიმართულება. მართალია, ჩვენ ჩვენი მინდორი გვაქვს ჩვენს ტელევიზიებში, ჩვენს გაზეთებში, მაგრამ მოდით არასამთავრობო მიმართულებითაც გავააქტიუროთ და ვიმუშაოთ ჟურნალისტების განათლების ამაღლებაზე.
ჟურნალ ტაბულას ჟურნალისტი ირაკლი კიკნაველიძე მიიჩნევს, რომ ჟურნალისტებისთვის აუცილებელია ცოდნის გაღრმავება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის შესახებ.
ნატო არის ჩვენი ძალიან ძლიერი პარტნიორი, სადაც გვინდა რომ ჩვენც ვიყოთ, ამიტომ მის შესახებ ცოდნის გაღრმავება არასდროს არ დასრულდება, მის შესახებ უფრო მეტი უნდა გავიგოთ, თუ რა მისიებს ასრულებს ის, რა მისიებში ვიღებ ჩვენც მონაწილეობას, რომ რადგან ჟურნალისტები ვართ და უფრო უკეთესად მივაწოდოთ ჩვენს კითხველებს თუ მაყურებლებს ამ ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია.
პირველი რადიოს ქუთაისელი კორესპონდენტის ეკა ფხაკაძის აზრით, განსაკუთრებული ყურადღება რეგიონებში საზოგადოებების ინფორმირებას უნდა დაეთმოს.
მე მიმაჩნია, რომ ასეთი სემინარები თუ ჩვენი ჟურნალისტები გაცილებით უფრო მომზადებული იქნებიან ამ საკითხებში და აქედან გამომდინარე საზოგადოებასაც გაცილებით უფრო სწორი რეალური ინფორმაცია იქნება.
4 წელია საქართველოში ნატოს საზაფხულო სემინარები ტარდება საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის პარტნიორობით.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების თანამშრომელი გოგა აფციაური, რომელიც მესრებოდა ნატოს სემინარს, ნატოს კვირეულის ფარგლებში. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველ კვირეულ დისკუსიას, რომელიც შეეხება თბილისში გახსნილ ადამიანის უფლებების სახლს.
ამ დღეებში თბილისში გაიხსნა ადამიანის უფლებათა სახლი, რომელიც ნებისმიერ მსურველს, როგორც ვიცით, უსასყიდლოდ მოემსახურება. თქვენ გადავიწყოთ, ბატონო ალეკო, რა სერვისებზეა ლაპარაკი და რა კონტინგენტს მოემსახურება ეს სახლი?
საქართველოში ადამიანის უფლებათა სახლის პროექტის განხორციელება ერთგვარად უნიკალურიც არის იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი სახლი, სადაც რამდენიმე უფლებადამცველი ორგანიზაცია ერთჯერ ქვეშ იქნებოდა და ასევე სხვა ორგანიზაციებსაც მიეცემოდა საშუალება თავის პრეზენტაციის და სხვა ღონისძიებების მოწყობის, აქამდე ესეთი სახით არ არსებობდა. ზოგადად საქართველოში არის ასე ვთქვათ სახლების ბუმი, არსებობს პურის სახლი, ღვინის სახლი, სხვადასხვა სახლი, იუსტიციის სახლი და ადამიანის უფლებათა სახლი მართლაც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საჭიროება საზოგადოებისთვის და ძალიან კარგია, რომ ეს სახლი უკვე არსებობს. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ სახლი ოფიციალურად დარეგისტრირდა 3 წლის წინ, 2010 წლის 28 ივლისს და უკვე ჩვენ განხორციელებული გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი, ხოლო ეხლა მოხდა ამ სახლის უბრალოდ ფიზიკური
შენობა, შენობაში მოთავსებული,
სადაც უკვე გადავედით ყველა ეს ორგანიზაცია, ვინც გაწევრიანებული ვართ ამ სახლის სახლში და შეუდექით მუშაობას.
კეთილი, ქალოტენ თამარ, თქვენ წეღან ახსენეთ იმ ჩამონათვალში იუსტიციის სახლიც და მე ასეთი შეფასებაც მოვისმია, რომ ადამიანის უფლებათა სფეროში ეს სახლი იუსტიციის სახლის ანალოგია დაახლოებით. იზიარებთ ასეთ შეფასებას?
კი, სახლები არსებობს ბევრი, მათ შორის ახსენეთ იუსტიციის სახლიც, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად სხვა დატვირთვის მქონე, ვინაიდან იუსტიციის სახლი არის სახელმწიფო საჯარო დაწესებულება, სადაც ხალხი ახდენს სხვადასხვა, იღებს სხვადასხვა სერვის სახელმწიფოსგან. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემდგომ მდგარი სახლი, რომელშიც არის 6 სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანებული, რომელიც სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობს, თუმცა ყველა ერთად ერთიანი იდეის ირგვლივ არის გაერთიანებული, რასაც ადამიანის უფლებებს
იუსტიციის სახლთან ანალოგიაში ვიგულისხმებ სერვისების მრავალფეროვნება.
სერვისების მრავალფეროვნების თვალსაზრისით დიახ, იმიტომ რომ აქ არის ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები გაერთიანებული, რომელიც ახორციელებენ იურიდიულ დახმარებას, დავაზობენ იურიდიულ წარმომადგენლობას, უწევენ იურიდიულ კონსულტაციებს. ამავდროულად არის გაერთიანებული წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც ფსიქოლოგიურ დახმარებას დავაზობს წამების მსხვერპლთა და ასევე ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებზე, შესაბამისად მათ დავაზობს ფსიქოლოგიურ დახმარებას. მედია ცენტრია გაერთიანებული, რომელიც გააშუქებს მოვლენებს და ამავდროულად არის კვლევითი ცენტრი, რომელიც განახორციელებს კვლევით საქმიანობას. ორი ორგანიზაცია ვართ, რომელიც მუშაობთ იურიდიულ სფეროში და შესაბამისად საზოგადოებას შევეცდებით, რომ მივაწოდოთ ერთიანი კომპლექსური სერვისი, როდესაც მსხვერპლი ერთ შენობაში მისვლით მიიღებს იურიდიულ მომსახურებას, ფსიქოლოგიურ დახმარებას და საჭიროების შემთხვევაში მისი საქმის პოპულარიზაცია მოხდებოდა მის შესახებ გაიგებენ დაინტერესებული მხარეები და ის ადამიანები, ვისამდე უნდა ჩვენ მივიტანოთ ეს სათქმელი. ეს არის ძალიან უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოში, როდესაც ჩვენ ფიქრობდით იდეაზე, რომ უნდა მომხდარიყო მსგავსი რამ საქართველოში, იმიტომ რომ მოგხსენებათ, რომ ადამიანის უფლებათა სახლი 30 ქვეყანაში უკვე ძალიან წარმატებულად მუშაობს. ნორვეგიელების მხარდაჭერით მოხდა სახლის დაფინანსება საქართველოში და პირველში გვინდა, რომ ნორვეგიელ ხალხს და ზოგადად ნორვეგიის ადამიანის უფლებათა სახლს, ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერისთვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ. მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ საქართველოში მსგავსი რამ გაკეთებულიყო. თან საქართველოს ადამიანის უფლებათა სახლს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა რეგიონალური თვალსაზრისითაც. გამომდინარე იქიდან, რომ აზერბაიჯანში სამწუხაროდ სახლი დაიხურა და სომხეთში ჯერ კიდევ არის დაგეგმის პროცესში. შესაბამისად, სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის ადამიანის უფლებათა სახლ თბილისს აქვს ძალიან დიდი დატვირთვა, ვინაიდან ჩვენ ადამიანის უფლებათა სფეროში მომუშავე ადამიანები ცდილობთ, რომ ერთმანეთს მხარი დაუჭიროთ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ სოფლიოშიც, განსაკუთრებით კი რეგიონის დონეზე, როდესაც არიან ჩვენი პარტნიორები. იყო შემთხვევა, ალეკო დამეთანხმება, როდესაც ჩვენ საერთო წერილით მიმართეთ მთელი სახლის ქსელის შემადგენლობამ და ვთხოვეთ გაეთავისუფლებინათ აზერბაიჯანში დაკავებული ჩვენი კოლეგა, როდესაც ის მშვიდობიან მიტინგს ატარებდა და უბრალოდ იყო ამ მიტინგის მონაწილე, მანიფესტაციის მონაწილე. და არა მხოლოდ ეს შემთხვევები, ბელორუსი ადამიანის უფლებათა დამცველის მხარდასაჭერად იყო კიდე ერთიანი მიმართვა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ გლობალიზაციის პერიოდში, როდესაც ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები მთელ მსოფლიოში უნდა გაერთიანდნენ და სხვადასხვა მოგხსენებათ საქართველოში ძალიან ბევრი რამ კოალიციურად კეთდება, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ვცდილობთ, რომ ერთიანი ხმა გავაგონოთ იმ ადამიანებს, ვინც უნდა გაიყოს.
თუმცა ადამიანის უფლებათა სფეროში საქართველოში გაცილებით მეტი ორგანიზაცია მუშაობს, ვიდრე ქსელშია გაერთიანებული და ეს რის მიხედვით მოხდა თუ შეიძლება?
გეტყვით, უბრალოდ მე მაინც საზოგადოება რო ბოლომდე იყოს ინფორმირებული, კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ადამიანის უფლებათა სახლი არის საერთაშორისო ქსელი. ეს არის სახლების ქსელი, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს, მათ შორის პოსტაფში და სივცეში. ორგანიზაციების შერჩევა, რა თქმა უნდა, დონორებთან ურთიერთობისას მოხდა. თვითონ ეს სახლის თბილისში, ანუ საქართველოში სახლის დაარსების იდეა რამდენიმე წელი არსებობს. ეს იდეა ეკუთვნის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს უჩან ანუაშვილს, ამჟამად სახალხო დამცველს. აქ, როგორც თამ უნდა აღნიშნა, არის რამდენიმე მიმართულების უფლებადაცვით ორგანიზაცია და სწორედ ამას მიეკცა ყურადღება, რომ სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციები ყოფილიყვნენ, რომ ბენეფიციერები ვინც მოვლენ სახლში, ყველა თითქმის ყველა მიმართულებით მოხდეს მათი მომსახურება და სწორედ ამ კუთხით მოხდა მათ შერჩევა. თუმცა, რა თქმა უნდა, სხვა უფლებადაცვითი ორგანიზაციები კვლავ რჩებიან ჩვენს კოლეგებად, ჩვენ იმ პროექტებს, რასაც განვახორციელებთ, შესაძლებელია მათი ჩართვა პარტნიორებად ამ პროექტებში, ისევე როგორც თვითონ სახლის ჩართვაც შეიძლება პარტნიორად სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტებში, და ასე რომ ეს თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცნაირად გამიჯნული არის ეს სახლი სხვა ორგანიზაციებისგან პირიქით. ყველას აქვს საშუალება, რომ ამ სახლში კონდეს თავისი სივრცე.
ჩვენ პირიქით ღია ვართ თანამშრომლობისთვის, ეს სახლის კარები ღია ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, ვინც ხელს უწყობს ადამიანის უფლებათა დაცვას ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში. შესაბამისად, იმ საერთო სივრცეს, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს დარბაზის სახით, ლიტერატურას, რომელსაც ჩვენ გავცემთ ადამიანის უფლებების, ფუნდამენტური უფლებების სხვადასხვა მიმართულებით და ასე შემდეგ, ხელმისაწვდომია და ღია ნებისმიერი ადამიანისთვის.
ქალბატონი თამარ, თუ შეიძლება ისე ბენეფიციარები ჩვილების საკითხს დაუბრუნდეთ, ანუ მისამართი რომ დაუზუსტოთ და რა ჩივილებით, რა თხოვნებით, რა მოთხოვნების დაკმაყოფილების სურვილით შეგიძლიათ მათ მოგმართონ, თუ შეიძლება აქვე გითხრათ, აი რა პოზიტივი აქვს აი ამ კოორდინირებულ საქმიანობას.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, ადამიანის უფლებათა სახლის წევრი ორგანიზაციები, ეს ახალ კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი, მედია ცენტრი, მეწამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი GCRT, აბრევიატურით არის ცნობილი, კავშირის საფარი და კვლევითი ცენტრი კავკასია. ჩვენ მდებარეობთ თბილისში, მელიტონ ქანთარიას ქუჩა ნომერი 11A. ჩვენ სხვადასხვა პროფილით მუშაობთ, მაგრამ ყველა ერთად ვართ გაერთიანებული ადამიანის უფლებათა დასაცავად. თუ კი ბენეფიციარებს ნებისმიერ წამების მსხვერპლთან უკანონო დაკავებულებს, მისახლებლებს, მათ ახლობლებს, ასევე თუ ადამიანს დაერღვა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, თუ ადამიანი შეზღუდა გადაადგილების თავისუფლება, საკუთრების უფლება, ნებისმიერი ფუნდამენტური უფლებები, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით, ჩვენ ვართ იგივე ორგანიზაციები, ჩვეულებრივ განვაგრძოთ საქმიანობას მხოლოდ ერთ ჭერქვეშ იმისთვის, რომ კომპლექსური სერვისი შევთავაზოთ ბენეფიციარებს. შესაბამისად, მათ გაუმარტივდეთ მიღება ამ ჩვენი მომსახურების და არ მოუწიოთ სხვადასხვა ადგილას იარული, სულ ერთი შენობის ფარგლებში 4 სართულზე ვართ განდანაწილებ.
და ერთ შენობაში, როდესაც ამ შენობაში შემოდის ადამიანი, უკვე სხვადასხვა მიმართულებით, ანუ კომპლექსურად შეიძლება, რომ ის მოხდეს მისი დახმარება. ამავე დროს თავზენ, რომ ეხლა 3 ივნისიდან სწორედ დაიწყო ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი, ადრეს ჰქონდა წინა წლებში ეს პროექტი და ეხლაც შეგვიძლია უკვე დავაანონსოთ კიდეც, რომ ეს არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის არამარტოდ სტატუსი გულისხმობა, არამედ ხარები, ხელმოკლე ადამიანების იურიდიული დახმარება და ასევე წარმომადგენლობა სასამართლოში ზოგიერთ შემთხვევაში. აქ შედის როგორც სისხლის სამართლის საქმეებზე, ისე სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე მომსახურება, ეს პროექტი ერთწლიანია და აქ კონსტიტუციის 52 მუხლი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთობლივად ახორციელებენ უკვე ამ პროექტს, უკვე როგორც ჰაუსის წევრი ორგანიზაციები. ანუ ამ შემთხვევაში სწორედ არის ის იდეა შემდგარი, როდესაც ორი ორგანიზაცია, ამ შემთხვევაში წევრი ორგანიზაციები ერთობლივად უკვე როგორც სახლის სახელით მოქმედებენ, თუმცა დამოუკიდებლობას, თავთავიანთ დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, ინარჩუნებენ.
ადამიანის უფლებებზე საუბრობთ და რა ამ ტენდენციებზე შეიძლება შეჯამების სახით ვისაუბროთ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებიდან
გამომდინარე? ძალიან აქტიურია ბოლო დროს სამოქალაქო საზოგადოება. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენი საქმიანობა გავაფართოვოთ ყველა მიმართულებით, სადაც ხედავთ საჭიროებას, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ და არასამთავრობო სექტორმა თქვას თავისი სიტყვა. შესაბამისად, ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან ბევრი მიმდინარე ღონისძიებების მონიტორინგს. გველოდება იუსტიციის საბჭოს არჩევნები, მოსამართლეთა კონფერენცია სასამართლო რეფორმას ზოგადად. ახლა მოდივარ შეხვედრიდან სხვა სამოსამართლეებთან, იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს თემაზე და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრ სამართლებრივ საკითხებზე ვარ ჩართულები. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და როლი და მათი ხმა უფრო კარგად ისმის დღეს. შესაბამისად, ჩვენ ხედავთ საჭიროებას, რომ უფრო მეტად შევუწყოთ ხელი ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს, მაღალი სტანდარტების დანერგვას და ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევეცადოთ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით. ამგვარად ჩვენი საერთო თანამშრომლობისთვის ნებისმიერ მოქალაქეს, თუ კი აქვს სამართლებრივი პრობლემა ან ფსიქოლოგიური პრობლემა ტალანტის კუთხით, ან კიდევ ოჯახური ძალადობის კუთხით, ან სურს, რომ მისი საქმე იქნა შესწავლილი და შემდგომ საზოგადოების წინაშე საჭიროების შემთხვევაში გაშუქებული, ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება, რომ მოწოდოთ ეს შევთავაზოთ ერთიანი მომსახურება, ერთიანი სერვისი და მზად ვართ ამისთვის. ჩვენ ვიცავთ ადამიანის უფლებებს როგორც დამოუკიდებელი ორგანიზაციები და ასევე ერთობლივად ერთ შენობაში, ერთ ფიზიკურ სახლში.
თუმცა ცალკეული საქმეების გარდა პრობლემაა და ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ბოლო ხანებში სამოქალაქო განათლება ადამიანის უფლებების სფეროში და როგორ მოუღლის ამ პრობლემას?
ზოგადად ამ კუთხითაც შევიტან ჩვენს წვლილს, უკვე წინა წლებში განხორციელებულ პროექტებშიც ჰქონდა ეს სეგმენტი გათვალისწინებული. ჩვენ მსგავს პროექტებს განვახორციელებთ. მე გამოყოფდი ბოლოდროინდელი პრობლემებიდან უფრო უმცირესობების დაცვის თემას, არ ჩამოვთვლის ამ უმცირესობებს, მაგრამ ზოგადად ყველა
უმცირესობის მიმართულებით იქნება სამუშაო ქართულ საზოგადოებაში. ასევე შევნიშნავ, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრი ბოლო დროს იკვლევს საპატიმროდან ისეთმა ინფორმაციამ, როდესაც წამების ფაქტები ფაქტობრივად აღარ გვესმის, შეიძლება ჩიოდნენ პატიმრები პირობებზე, ესეც უფრო იშვიათობად იქცან. მაგრამ ამავე დროს უფრო დადგა დღის წესრიგში სწორედ იმ წინა წლებში ნაწამები პატიმრების რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის თემები. ეს უფრო დიდი გამოწვევა არის, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ჭირდებათ საზოგადოებაში დაბრუნება და ჩვენ ამ კუთხითაც გვაქვს რესურსი იგივე წამების ხელთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი და კავშირის საფარი ამ მიმართულებითაც მუშაობენ, ჩვენც ასევე ჩართული ვართ იურიდიულ მომსახურების მიმართულებით და ეს ამ პრობლემების გადალახვაში ჩვენი წვლილი შეგვა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელიც ეძღვნებოდა ადამიანის უფლებათა სახლის თემას, რომელიც თბილისში გაიხსნა. ნონა მჭედლიშვილის სტუმრები ეთერში იყვნენ. კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე თამარ გაბისონია და ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი.
თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების 1 საათიან პროგრამას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თურქეთში დემონსტრანტები რამდენიმე ოფიციალური პირის გადაყენებას მოითხოვენ. ამ და სხვა მოთხოვნების შემცველი სია დემონსტრანტების წარმომადგენლებმა გადასცეს თურქეთის ვიცე-პრემიერ ბულენდ არინჩს დღეს ანკარაში გამართულ შეხვედრაზე. ამასობაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც თურქეთიდან ვრცელდება.
პოლიციამ დღეს წყლის ჭავლი და კვამლის ბომბები გამოიყენა სტამბულში და ანკარაში საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ. აქციები მეექვსე დღეა გრძელდება. იმის გამო, რომ თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი უცხოეთშია, დემონსტრანტებთან მოლაპარაკება ვიცე-პრემიერმა ბულენდ არინჩმა ითავა. გუშინ მან ბოდიში მოეხადა დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენებისთვის. დღეს კი შეხვდა იმ პირველი საპროტესტო აქციის ორგანიზატორებს, რომელსაც ყველა დანარჩენი დემონსტრაცია მოხვა. ხსენებული პირველი აქცია გასულ პარასკევს ჩატარდა და მიზნად ისახავდა არ დაეშვა სტამბულის ცენტრალურ ტაქსიმის მოედანზე ხეების მოჭრა. ჯგუფ ტაქსიმის სოლიდარობის განცხადებით, დღეს მან ვიცე-პრემიერს წარუდგინა მოთხოვნები, რომელთა შორისაცაა გაუქმდეს ტაქსიმის მოედანზე პარკის ადგილას სამშენებლო პროექტის განხორციელების გეგმა, გათავისუფლდეს აქციებზე დაკავებული ყველა პირი და ბოლო მოეღოს ცრემლდენი გაზის ხმარებას. მთავრობას მოუწოდებენ ასევე თანამდებობებიდან გადააყენოს მერები და პოლიციის უფროსები ქალაქებში, სადაც პოლიციამ ძალა გამოიყენა საპროტესტო აქციების დასაშლელად. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა ჯგუფ ტაქსიმის სოლიდარობის წევრმა ეიუბ მუხჩუმ. მისივე თქმით,
სურს ბოლო მოეღოს სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას და ვფიქრობთ, რომ მთავრობამ ყური უნდა დაუგდოს დემონსტრანტებს. მოუსმინოს მთავრობის წინააღმდეგ მიმართულ კრიტიკას, რომელიც ქვეყანაში გამოითქმის 27 მაისიდან მოყოლებული. ამ ინციდენტებისთვის ექსტრემიზმის დარქმევა ჩვენი მოთხოვნების უგულებელ ყოფას
ნიშნავს.
ამბობს დემონსტრანტების წარმომადგენელი. სტამბულშია ჩასული ჩვენი რადიოს სპეციალური კორესპონდენტი გლენ კეიცი. აი რა ამბობს ის დემონსტრანტების განწყობაზე.
Protesters, mostly young people.
როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა უმეტესწილად ახალგაზრდებმა მითხრეს, მათ ისეთი შეგრძნება აქვთ, რომ თავრობამ უღალატა, რადგან მათ ინტერესებს უგულებელ ყოფს. ისინი ამბობენ, რომ არ დაკმაყოფილდებიან, სანამ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ აღიარებს მათ უფლებას მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიებში პოლიტიკური გადაწყვეტილებების
შესახებ.
იუწყება სტამბულიდან ჩვენი კორესპონდენტი. მისივე ცნობით, ტაქსიმის მოედანზე შეკრებილებს შორის არიან პროფკავშირების წარმომადგენლები. პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს და მის პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ისლამიზმიდან აღმოცენებულ სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას, თურქეთში ბევრი უყანებს ბრალად იმას, რომ თანდათან იზრდება ისლამიზმის გავლენა ამ სეკულარულ სახელმწიფოში. მაგალითად, მოხავთ ალკოჰოლის გაყიდვაზე ბოლხანს დაწესებული შეზღუდვა და ალკოჰოლის რეკლამის აკრძალვა. რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ხვალბრუნდება თურქეთში ჩრდილოეთ აფრიკაში რამდენიმე დღიანი ტურნეს შემდეგ. ბოლო მონაცემებით, თურქეთში პარასკევს დაწყებული საპროტესტო აქციების შედეგად დაიღუპა ორი და დაშავდა ასობით ადამიანი.
თურქეთში მიმდინარე მოვლენებზე მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდათ. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩიამ მოამზადა.
სულ რამდენიმე ქალს ვიცნობ, რომელთა ვოკალი იმდენად სპეციფიკური და გამორჩეულია, მუსიკასთან მთლად სათოფეზეც რომ არიყო, მილიონში მაინც ამოიცნობ. მაგალითად ბილი ჰოლიდეის, შარმიანს, სიყვარულით მთვრალსა და მუდამ სევდიანს, ბესი სმითს, ეროტიკულსა და მელანქოლიურს, ლახსა და თავისუფალ ელა ფიჯერალდს, ჯენის ჯოპლინს, ხრინწიანი თრფობის ჟინით გაგიჟებული ხმის წყალობით. დღეს სწორედ ერთ ასეთ კალბატონს გავეხსენებთ, რომელსაც უდაოდ ფენომენალური ხმა ჰქონდა. ვოკალური მონაცემებით კი საოპერო სცენასაც დაამშვენებდა. ფილტვები და ნამოხეთქილი ჰაერით სახმო იოგებს ისეთ დღეში აგდებდა, რომ ზოგჯერ არა ადამიანური ძლიერების ჟღერადობასაც აღწევდა. მას ოდეტა ერქვა. გვარადკი ჰოლმსი გახლდათ. 1930 წლის 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე გაჩნდა. ბავშვობა ალაბამაში გაატარა. იმ შტატში იმხანად სამხრეთის გულს რომ ეძახდნენ. ხოდა როგორც ჯეშმარიტი სამხრეთული შტატი, აფროამერიკელთა დევნასათუ დისკრიმინაციაში მისისიპისაც აროდებდა ტოლს. თუმცა კანისფერი არ გახლდათ გოგონას ერთადერთი დანაშაული. ჭარბი წონის გამო წუხდებოდა შეურაცხყოფების სატანა. თანატოლები შავს, მსუქანსა და მახინს ეძახდნენ. მოგახსენებათ, რომ ამგვარი გარემოებების გამო ბავშვებისას ხშირად იბოღმებიან ხოლმე. ოდეტასთვისაც ამდენ დამცირებას უყალოდ არჩეულია. ის მძიმე წლები გოგონას ნესათუ ხასიათზე თავისებურად აისახა. არ დაბოღმილა, არც ბოროტება ჩაუდია გულში. პირიქით, მიამბოხისა და უსამართლობასთან მებრძოლის თვისებები ჩამოუყალიბა. გაუთავებელ დამცირებას არ ურიგდებოდა და წენაზე საკადრის პასუხსაც სცემდა. ბავშვობიდანვე შეუპოვარი და მიამბოხე გახლდათ. ზუსტად ისეთი, როგორი სულისკვეთებითაც სამხედრო მოგვიანებით. ერთხელ სასკოლო გუნდის პედაგოგმა დედამისის სკოლაში გამოიძახა. ამბავში ისეთი ხმა ამოზდის, ან ექიმს გაასინჯეთ, ან ისეთი მომხერელი დადგება აგაშენებთო. დიახ, საოცარი ტემბრი ჰქონდა. ექსპრესიულობა და ვოკალური შესაძლებლობები მთლად უკეთესი. მალე ოჯახი კალიფორნიაში გადავიდა საცხოვრებლად. დედას თავის გატანაში რომ მეხმარებოდა, ლოს-ანჯელესის კლუბებში ხალხურ სიმღერებს მღეროდა. ხოლო სწავლის ფულს დამლაგებლად მუშაობით აკოტიზებდა. ბოლოს თანხა მაინც შეაგროვა და კლასიკური ვოკალური განათლება მიიღო. ოდეტა ვებერთელონ თასავით გოგო გახლდათ. ხავერდივით კანითა და მოკლედ შეჭრილით მით. ყურებზე უზარმაზარ კინის რგოლებს იკეთებდა და ღემილისას ლოყებზე ფოსოები უჩნდებოდა. ხო, კიდევ ერთი უცნაური ჩვევა ჰქონდა. სიმღერისას დიდრონი ხელისგულებით ტასს შემოკრავდა ხოლმე და რითმს მიადევნებდა. ბუნებით ნაბოძებს საკუთარ ინსტრუმენტს ვიყენებდა. Sometimes I'm in the mood, I wanna back up against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in a pony stall. სამოციან წლებში ოდეტამ სოციალური თემატიკით ნასაზრდოები პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა, რომელსაც კიდევ 15 ასეთივე მოჰყვა, ფოლკით, გოსპელით, სოულითა თუ ბლუზით გაშღებული სიმღერებით. ერთხელ ბობ დილანის მენეჯერს ალბერტ გროსმანს შენიშვნა მიუცია, რას მიედმოედებიო, რამე ერთი მიმდინარეობა ერთშია ჩამოყალიბდი და მაგას მიაწექი, მსვენელმა წინასწარ უნდა იცოდეს, შენგან რას უნდა ელოდოსო. ჭკვიანი კაცი გახლდათ, მაგრამ ოდეტამ არაფრად ჩააგდო მის რჩევა. ჟანრების თუ ჟღერადობის მუდმივ ძიებაში იყო. კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივებში დაძვრებოდა და ძველ სიმღერებში იქეკებოდა. ხან ჯაზურ ბიგ ბენდებთან ერთად გამოჩნდებოდა სცენაზე, ხანაც სიმფონიურ ორკესტრთან. ოდეთა სიმღერის ტექსტებს თვალი რომ გადააულო, ყველაზე ხშირად სამ სიტყვას გადააწყდები: ძალას, ღირსებასა და ხასიათს. და ისიც მღეროდა ტერორის, ჩაგვრის, დამცირებისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, რომელიც საკუთარ თავზე გამოსცადა ბავშვობისას. 1963 წლის 23 აგვისტოს, ვაშინგტონზე მსვლელობის ისტორიულ დღეს, ლინკოლნის მონუმენტთანაც იმღერა. I'm on my way and I won't turn back. I'm on my way and I won't turn back. 60-იან წლებში როკ მუსიკის გამოჩენას ოდიდას მევიწყება მოხვა. 90-იანებში დაბრუნდა, ისიც ცოტა ხნით. სულ რამდენიმე ტურნე ჩაატარა. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი სცენაზე ინვალიდის ეტლით გამოჰყავდათ ხოლმე. ვეება ქალისგან თითის ტოლა, გამხდარი, ხმელი მოხუცი დარჩენილიყო, მაგრამ ისეთ სპირიჩუალს დასხებდა, ბარეორ ახალგაზრდა მუსიკოსს წაახდენდა ხოლმე. ამას წინათ ტელევიზორში რობერტ პლანტის ინტერვიუს მოუყარი თვალი. იმ მომენტს მიუსწარი, სადაც ლედბელის სიმღერაზე გელოუს ფოლზე საუბრობდა. სად ჩვენი და სად ოდიტას ნამღერიო, დაახლოებით ეგეთი რაღაც თქვა: ფოლკის ნამდვილი ჰევი მეტალი იყო. Think I see my sweetheart coming riding a million mile. დასრულდა ბახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. დასრულდა ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემაც საღამოს თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო იმედის ალღაზე 159-ე სიხშირეზე. ბიძინა რამიშვილი გემშვიდობებათ პრაღიდან, მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.